Hejsan og velkommen tilbake til enda en episode med Land og Utland. I denne episoden møter vi Marco Hjort, en velreflektert entreprenør på stadig søken etter nye spennende utfordringer. Vi ble introdusert gjennom en tidligere gjest i programmet, Gyri Reinersen, og tilfeldigvis også Head of ANSA Benelux. I denne episoden utforsker vi de ulike fasettene av Nederland fra kultur til geografi, og nærmere slutten introduserer vi en ny og eksklusiv firestegs mentalmodell for utveksling. Med det så hopper vi bare rett inn. Kos dere!
Kan ikke vi bare hoppe på og snakke om din journey så langt?
Min journey så langt, den startet vel i sånn utlandsmessig med USA i 2014, etter at jeg var ferdig på videregående. Og da bodde jeg et år i Florida, i rett i nærheten av Orlando. Og det var et veldig stort steg som brakte mye, mange ulike opplevelser og erfaringer som jeg har tatt med meg videre til Nederland også.
Så da, du ble rett og slett memen Florida man?
Ja, typ. Det tok ikke så lang tid før jeg ble det. Og jeg må fortsatt innrømme at jeg litt mer glad i klima i Florida enn det jeg i klima i Amsterdam.
Hva slags erfaringer er det du fikk i Florida, Orlando, som du har tatt med deg inn i Nederlandet?
Jeg tror det først og fremst var det å bare bli kastet ut i et miljø du på en måte ikke har blitt utsatt for før. I form av at du kjenner ingen, du kjenner systemet ikke så veldig godt. Og alt på en måte, det er så mange nye elementer rundt deg så du må tilpasse deg til da. Man prater hele tiden om at tilpassning og dyktighet er så utrolig viktig for at man skal kunne oppnå de tingene man ønsker i livet. Og det fikk jeg virkelig føle på i nærheten av Orlando og på Stetson University.
Hva var det du gjorde for å kunne tilpasse deg så godt da?
Jeg tror noen av de tingene jeg gjorde var å hele tiden spørre andre. Hvordan er det du fikset dette? Kan jeg få hjelp med dette? Ikke være redd for å spørre. Jeg tror det er på en måte være litt ydmyk i form av å innrømme at man ikke kan alt, og så spørre de som har kunnskap om ting, bruke de ressursene man har rundt seg. Det er på en måte noe som også kjennetegner folk som ofte gjør det bra i ulike ting, det er at de bruker de ressursene de har rundt seg på riktig måte.
Det er ikke alle som alltid vet hvilke ressurser du faktisk har rundt seg. Da jeg dro til Nederland, altså nå har jeg vært i Nederland, så vi har jo, yay, det er til felles.
Vi har noe til felles.
Men de ressursene jeg var klar over var kun de to personene som på en måte hjalp meg, mine to rådgivere fra høyskolen, og så de mentorene jeg hadde i praksisen og utvekslingen. Hvilke ressurser hadde du rundt deg, og hvordan klarte du å oppsøke disse ressursene dersom du ikke allerede hadde de i fanget før du dro?
Jeg tror det, og at jeg var internasjonal student, gjorde at jeg ble ganske tidlig kontaktet av en internasjonal rådgiver. Og det tror jeg på en måte de fleste universitetene rundt om i verden har eller burde ha. Så det å komme i kontakt med en internasjonal rådgiver, det hjalp meg veldig. Og hun fulgte meg opp veldig, veldig ofte og på en veldig god måte. Og det var på en måte en av ressursene jeg fikk veldig nytte av under hele oppholdet mitt i USA. Fra begynnelsen til slutten. Og en annen ting som selvfølgelig hjalp meg veldig var jo, det er på en måte litt klisjé å si det, men nettet er jo på en måte, det er på en måte en ressurs du ikke kommer utenom å nevne, tror jeg. At du kan søke deg til mye, og det er mye forum og nettsiden til universitetet kan man alltid bruke. Og så er det jo andre internasjonale studenter, og gjerne da studenter som kommer fra samme land. Det var en norsk jente som gikk tredje året på samme skole, som jeg også var i kontakt med. Så det å på en måte bruke det nettverket seg selv, er på en måte en sterk ressurs som man kan bruke.
Ja, nettverk er uvurderlig, både i det når du skal begynne å dra ut til utlandet når du er der, og når du kommer tilbake og skal begynne å søke jobb og sånne ting. Herregud, det er en så uvurderlig ressurs. Og jeg fikk jo kontakt med deg gjennom ANSA, og det nettverket er jo uvurderlig for norske studenter som drar til utlandet. Bare det å føle at her har jeg faktisk noen jeg kan spørre dersom det er noe jeg lurer på. Jeg er i USA. How do I pay my hospital bill? Eller hvordan det er med andre ting. Så ja. det er kult. Man må være klar over hva og hvem man har rundt seg.
Men,
altså, når det er flere nordmenn eller skandinavere rundt deg, kjempegull. Det er kanskje ikke all verdens at det i USA. Jeg følte meg i hvert fall litt sånn eneste nordmann i Boston og San Francisco. Men ja. Nederland, der skal det visst være en litt større populasjon, tror jeg, i Amsterdam i hvert fall, av nordeuropere. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du opplevde å være norsk i gode gamle Amster?
Gode gamle Amster. Det er som du sier, det er litt lettere å være nordmann her, tror jeg, enn det er å være nordmann i USA. Selvfølgelig, det er jo subjektivt, men man er i hvert fall omringt av flere skandinaver, ikke bare norske, men skandinavere, så både svensker og dansker er det flere her. Så det er litt enklere med tanke på overgang. Sånn med tanke på nordmenn, så er det vel nesten 850 norske studenter i Benelux-regionen i hvert fall. Så lurer jeg på om i overkant av 700 er i Nederland, og spredt over hele Nederland, sånn utgangspunktet, fra Kroningen i nord til Maastricht helt i sør. Og det er på en måte, det er så stor variasjon på hva folk studerer. Så jeg tror en av de tingene som har vært kult da, for å bygge på det du sa med ANSA-nettverk, har vært å se bredden av kunnskap og bakgrunner da, som man har møtt på i form av studenter her nede. Det har vært helt sinnssykt kult å bli kjent med så mange forskjellige mennesker.
Den variasjonen fikk jeg overrasket meg litt også. Jeg vil ikke kalle det et kultursjokk på en måte, fordi, eller kanskje det er kultursjokk. Kanskje ikke bare hos hva på en måte nordmenn velger oss der borte, men nederlenderne. Jeg var sånn, jeg hørte om ting jeg aldri hadde vært borte før. Så for meg var det bare superinteressant å bare sette meg der og bare, ok,
fortell meg. Har du noen eksempler?
Jeg hadde en god del venner, hele, jeg spilte på et stickball-lag, dodgeball, ultimate dodgeball, ja, det var drittig.
Riktig, det
var ja, og da var det en del som studerte, ikke dyrevelferd, men jeg husker ikke hva det heter, men når du tar vare på dyr i utsatte regioner og
riktig.
Ja, hele den sulamitten der da. Ja. Så etter at de ble uteksaminert, så dro de til Surinam og til Marokko, og jeg ser dem på Facebook bare poste masse bilder av disse tingene, eller disse dyrene som de interakter med, og det er utrolig kult.
Ja.
Og det jeg synes er så flott da, med nederlendere, er den viljen til å dele og by på seg selv. Ja. For er det, da vi var inne på networking er lett med nederlendere. De nederlendere er kanskje blant mine favoritt type mennesker i hele verden, fordi det er bare åpne armer og hei du, jeg har en kompis, også vil du møte han eller henne. Og så er du liksom bare rundt da, i hele vennegjengen. Det synes jeg var utrolig gøy som nordmann, det var jo litt av en overgang for min side, fra Oslo til det. Opplevde du noe av det samme, eller?
Ja, det er veldig åpne sånn sett. Jeg tror det kommer litt an på hvor i landet man er. Jeg tror det er veldig, og sånn tror jeg det er kanskje er i ethvert land, at de store byene er veldig utsatt for internasjonalisering, at man har folk fra ulike kulturer og hele den biten der, og så når man kommer dit, så er på en måte folk vant til å prate engelsk da. Det er et veldig godt eksempel på byer som man merker at det er mange nasjonaliteter i. Og jeg tror det ligger litt i kulturen deres å være ivrige. Jeg vet ikke om det er riktig ord, men de har på en måte alltid vært kjent for å være veldig nysgjerrig, alltid kjent for å gode forretningsfolk, ikke minst.
Hva vil du si er dine favorittting med nederlendere? Eller Nederland, vi tar Nederland som sted Nederland. Å være.
Favorittting med Nederland. Jeg tror det første som kommer opp er kulturen i form av at det er en veldig utfordrende kultur. Jeg har alltid vært sånn, jeg tror det er på en måte det som er utfordrende er bra for deg. Så de er veldig utfordrende i form av at de er veldig direkte. Jeg tror ikke det er noe hemmelighet. Jeg tror vel du også opplevde noe av det samme.
Det gjør jeg. Men de stiller gode spørsmål. Det, ja. Altså, den utfordringen gjør at du tenker litt i andre veier, så det har jeg bare satt kjempestor pris på.
Ja. Ja, det tror jeg er noe man får veldig nytte av, både ikke bare profesjonelt, men også personlig. Jeg ser på en måte, måten jeg kommuniserer på nå er helt annerledes enn det, den måten jeg kommuniserte på tidligere, både med familie og venner. Og så det er klart det påvirker miljøet man er i, påvirker en. Så det er kanskje ikke en av de mest naturligste tingene man ville dratt frem som favorittting med Nederland, men for meg så tror jeg faktisk det er en av de tingene som har gitt meg mest. Nummer to tror jeg kanskje er det at du har såpass stor tilgang på ulike byer og store byer i nær omkrets. Ja, det tar en time fra Amsterdam til Rotterdam, maks med tog, og da er du uheldig. Det tar 40 minutter med tog fra Amsterdam til Haag, og da er du på Atlanterhavskysten, eller ved Atlanterhavskysten. Så den koblingen, altså geografien, er veldig, veldig spennende, synes jeg. Det tar ikke lang tid å komme seg rundt, og du får opplevd mye til og med på en dag.
Ja, det er helt utrolig. Da jeg var i Lyvarden, så alle... Jeg skulle vært med, vet du. Jeg skulle vært mer ute og reist, men det er ganske lett å være etterpå klok. Men de dro så mye rundt, for det var liksom, det er så utrolig mye vakkert og unikt i, rundt om i Nederland. Det er bare sånn skikkelig fairytale-områder. Og så har du den store, litt moderne, eller ganske moderne byen som Rotterdam. Så har du mer sånn tradisjonell kulturell by som Amsterdam. Så det er liksom, det er så mye pakka inn i et relativt lite land med mye mennesker. Men utrolig mye å tilby i forhold til kultur og...
Utrolig mye tilby i forhold til kultur. Det er helt riktig. Og det er vel det, hvis jeg skulle satt noe på nummer tre også, for å fullføre lista mi, så ville jeg bygge på det du sa og sagt, liksom tilbud av ulike typer folk. For da på en måte... Jeg mener, husk at Amsterdam er en av de mest internasjonale byene i Europa, sammen med blant annet Paris og London. Tilgangen til, ikke bare nettverk, men på en måte mulighet til å lære om andre kulturer er så utrolig stor her. Det er på en måte en stor marokkansk befolkning her. Du har tyrkisk, du har fransk, du har Surinam, du har litt av alt. Og det er også en favorittting, for at det har på en måte eksponert meg for helt andre ting enn det jeg har forventet.
Og den eksponeringen, vi nevnte det også i stad, bare du vokser så mye på det. Det er virkelig ting, altså tankesett, metodikk, verktøy og sånne ting. Du er sånn, som du trekker med deg fra disse menneskene fra hele verden, og bare kan klemme inn i den nye stillingen din i organisasjonen X eller Y. Så på den måten vil jeg igjen argumentere for at nordmenn som har vært i utlandet har også veldig mye å by på når du først kommer hjem igjen.
Ja.
Har du tenkt til å komme tilbake til Norge, eller skal du bli værende og jobbe ute litt til?
Jeg hadde forventet det spørsmålet her i forkant. Det gjorde meg ikke noe klokere enn jeg tenkte på om jeg faktisk hadde lyst til å dra tilbake. Jeg tror på et visst tidspunkt så har jeg nok lyst til å ta turen hjem igjen til kjære Norge. Men jeg tror samtidig at det er veldig viktig at før jeg er tilbake, at jeg på en måte får sett mer av verden. For at Norge utgjør jo en veldig liten del av verden når du setter det i perspektiv, da. Og jeg tror jo mer jeg får så sett av verden, jo mer jeg får eksponert meg for ulike miljøer og jo mer tilpasningsdyktig for å komme tilbake til det ordet man blir, jo bedre er det når jeg eventuelt kommer hjem igjen da, og andre kan ta nytte av de erfaringene eventuelt jeg har hatt i utlandet, både personlig, men også i arbeidslivet.
Så hvordan er det du tror at når du en vakker dag kommer tilbake til kjære Norge, hvordan er det du tror at utlandserfaringene dine vil være med på eller være en ressurs da, for deg når du er i driver og søker jobb og sånn?
Jeg tror først og fremst at man er veldig jeg tror jeg har blitt veldig ydmyk, og jeg tror man alltid kommer til å bli mer og mer ydmyk, og det er vel en av de tingene jeg tar med meg hvis jeg skal søke jobbe i Norge da, i fremtiden. Det er den ydmykhet man har om for andre kulturer, forståelsen man tar med seg i form av kommunikasjon og måten å jobbe på. Og det er ikke noe hemmelighet at Norge tiltrekker også mer og mer talent utenifra. Og vi blir jo mer og mer internasjonalisert nasjon vi også. Så det er lettere å komme seg til Norge, og det er flere som hører om Norge, og vi er store en del av industrien. Så jeg tror ja, den eksponeringen for et multikulturelt arbeidsmiljø, både i studietiden og i tiden etterpå, kommer til å være noe jeg kan bidra med. Da. For å på en måte bygge en bro mellom to parter, for eksempel.
I en tidligere samtale, eller et tidligere intervju, så touchet vi 3-månedersregelen. Det var med Helene Rud. Ja, altså hvis du på en måte har det i deg at du tør å utfordre deg selv og bare her har jeg en komfortzone, la oss bare plukke litt grann hull på det, så kan man bare dra til utlandet og bare prøve det i 3 måneder. Funker det ikke, så kan man dra hjem igjen. Det er helt trygt. Og det er en sånn, jeg noterte meg det bak i øret som en sånn type gullregel. 3-månedersperiode, da har du akkurat nok tid til å prøve tilpasningen uten å nødvendigvis miste det du var vant til fra før av. Ikke sant? Så det er sånn akkurat nok utfordring før man kan vende ned seg hjem igjen.
Ja, det er en fin regel. Jeg har aldri hørt om den regelen før. Men jeg er helt sikker på at ha en sånn periode i bakhodet er en fin regel. Det er jo litt sånn, det lever litt opp til det som står på innsiden av papiret på Quick Lunch, at det er ingen skam å snu. Det gjelder også på utenlandsopphold.
Vi må rett og slett ta fjellvettreglene ut i et større perspektiv.
jeg tar alltid med meg Quick Lunch i taxfree.
Ja, herregud, for all del. Det er den beste sjokoladen som finnes. Jeg ber alltid for mine foreldre om å sende meg en care package med masse makrell og tomat også, hvis jeg er i utlandet over lengre tid.
Ja, men det er viktig å ta vare på de tingene.
Ja, det er utrolig viktig. Man kan gjerne dele opp selve opplevelsen med å være i utlandet i flere steg, enten om det er i nå søker jeg visa, nå flytter jeg, og litt sånne ting. Men det er jo også mye som foregår oppi hodet, hva er det du tenker, hva er det du føler, og noe rundt der da. Opplevde du noe på en måte mentalt skifte, steg 1, steg 2, steg 3 i dine utlandsreiser?
Ja, det var ganske tydelig, det var ikke så tydelig i begynnelsen, for da er man på en måte midt oppi det, og man er veldig opptatt med å gjøre ting og få på plass ting og mye praktisk. Men jeg tror at hvis man på en måte tar et steg tilbake og setter på en måte ting litt i perspektiv, når man får tid i en travel studiehverdag, så tror jeg man fort på en måte kan kjenne igjen ulike perioder, og det vet jeg at jeg har gjort litt sånn forskning på også, at når man først kommer til et land, så er man veldig sånn skremt, redd, veldig påpasselig på at på en måte ting skal være, ting skal funke, og så har man gjerne hjemlengsel og sånne type ting. Og så går man på en måte inn i en sånn tilvenningsfase, hvor man sakte, men sikkert blir litt mer utforskende. Man er litt mer nysgjerrig, man utsetter seg for litt mer usikkerhetsmomenter. Og så tror jeg, i hvert fall for min del, på et tidspunkt så begynte jeg på en måte å kjenne igjen eller gjenkjenne ting som jeg synes funket bedre her enn i Norge. Og det var en veldig sånn interessant fase. Så hvis man på en måte er flink til å gi det litt tid, så tror jeg på en måte man verdsetter enkelte ting litt mer, for at i begynnelsen så har man på en måte dette litt skjermede inntrykket av kulturen man bor i, for at man er mer opptatt med å få på plass egen ting. Men når man på en måte får tatt et steg tilbake, ting faller litt mer på plass, så begynner man å observere på en måte samfunnet rundt seg på en litt annen måte, og da ser man plutselig at, oi, her funker faktisk det bedre, og dette verdensetet er virkelig med Nederland, som jeg på en måte ikke har sett lignende i Norge. Et eksempel er på en måte ærligheten som de har her. Vi går jo ofte på en måte around the bush i Norge når det gjelder på en måte i arbeidslivet, så tror jeg det ofte har en tendens til å på en måte, vi har en utfordring når det gjelder å skille personlig fra profesjonelt liv. Så hvis man skal inn tilbakemelding for eksempel, så er det veldig vanlig at man er veldig forsiktig med å ikke
si for tær.
Ja, tråkke på noen tær, for at man vet at når vi trer ut av kontoret, så kommer det til å påvirke forholdet vårt. Mens i Nederland så er det jo helt annerledes, og dette er på en måte en ting jeg ikke så i begynnelsen. Jeg var veldig sånn beskyttende om på meg selv, så jeg tenkte, ok, det her er en veldig sånn utfordrende holdning som jeg ikke liker. Jeg liker det mye bedre sånn som vi har det i Norge. Men så etter hvert så var jeg sånn, det er jo så sinnssykt deilig å på en måte være i et eller på en måte et profesjonelt arbeidsliv hvor man kan si akkurat hva man vil i en profesjonell setting uten å tenke på at det her kommer til å påvirke det personlige forholdet du har med den personen utenfor da. Og det er liksom mange eksempler hvor jeg har jobbet i prosjektgrupper hvor på en måte du har to nederlender som står og skriker hverandre i ansiktet og liksom, nei, jeg er ikke enig og pusher, og så med øyeblikket de på en måte går ut av rommet, så er de beste venner. Og jeg synes det er så fascinerende på en måte, at det er på en måte ting du ikke ser, det er ting du ikke verdsetter på første spark på ballen. Men når du på en måte har spilt en omgang, og du er litt varmere i trøya, da skjønner du at det er faktisk flotte ting med det som skjer foran meg. Altså.
Dritkult. Jeg, mens du beskrev det, så skrev det jeg på en måte ned stegene i sånn 1, 2, 3, 4. Nummer 1, skjerming. 2, observasjon. 3, åpenbaring. 4, praktisering.
Det var perfekt. Jeg synes det er helt nydelig.
Lagde vi en liten mental modell for utveksling da, eller?
Jeg tror vi kan, om ikke vi skal skrive en helvetesuka nummer 2, så skal vi i hvert fall skrive en eller annen modell for utlandsopphold. Rått, ærlig.
Kultus. Ja, men det har vært underbevisst for meg, men når jeg tenker på det nå, så har jeg vært gjennom nøyaktig de samme stegene. Og faktisk med det samme eksempelet, det med ærligheten. Jeg merket jo at etter mitt opphold i Amsterdam og Lyvarden, så var jeg veldig direkte. Og jeg mente ikke å være personlig, det var bare sånn, jeg hører hva du sier, men hvis du faktisk ser på punkt A, B, C, så skjønner jeg at det går ikke. Og det er ikke for å være på en måte frekk mot deg og undergrave dine tanker og sånne ting. Helt greit, men denne veien er faktisk bedre.
Ja, du gjenkjente noe av det samme.
Ja.
Ja, det er utrolig interessant. Og sånn i forhold til det vi pratet om tidligere også. Sånn, hva er noe av det viktigste man tar med seg da, fra utlandet? Og jeg tror selvfølgelig altså, kunnskap fra din industri og din sektor, det er jo derfor du drar dit på mange måter. Det sosiale og sånne ting. Men den der kulturelle sensitiviteten som du kan bruke etterkant, den er helt uvurderlig, for at den kan du kun få gjennom praktisering, som på en måte er fjerde steget da. Den kan du kun få gjennom praktisering i et miljø hvor du faktisk er utsatt for de elementene. Og hvis du ikke ser det foran deg, så er det veldig vanskelig å forstå.
Marco, denne samtalen, den likte jeg. Den var dyp, og vi touchet noen gode, veldig gode punkter der.
Helt enig.
Tusen hjertelig takk for at du ble med på denne episoden av Innlandet Utland.
Ja, det er en glede.